Esam lielu daļu šajā pirmajā nedēļā pavadījuši uz diskusijām, ņemot vērā šo nelīdzino, ja tā pārnestā nozīmē var izteikties šo nelīdzino pamatni, kādu šobrīd ir jāveido valdību, nelīdzino pamatni, tas ir domāts gan tautsainiecībā, gan drošības dažādi riski iekšēji, ārējie drošības riski pa šo galdu vai šī koalīcija kā galds stāvēs uz trim vai uz četrām kājām. Nu, mēs esam diezgan laiku tur pavadījuši, un es uzskatu, esam zaudējuši iespējams jau vairākas dienas pie tā, lai mēs gatavotos, kā šī valdība strādās un kas ir šie prioritārie darbi.